Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейські фахівці намагаються змінити психологію українського митника.
З мого досвіду роботи це процес на десятиліття. Має з'явитись нове покоління з іншими стандартами мислення. Але головне у викоріненні корупції – діяти методом батога і пряника.
Коли Україна та Європейський Союз підпишуть угоду про зону вільної торгівлі?
На створення всеосяжної зони вільної торгівлі директор британської компанії Марк Хелієр відводить десятиліття.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув із неоголошеним раніше візитом до Афганістану. Його літак приземлився на авіабазі Баграм під Кабулом, де дислокуються американські військовики. Обама проведе на авіабазі кілька годин, під час яких, як очікують, відбудеться відеоконференція з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Несприятливі погодні умови не дозволяють вертольоту президента Сполучених Штатів долетіти до Кабула. Це вже другий візит Обами до Афганістану за час його президентства. Президент України Віктор Янукович називає законним демонтаж спецзагонами міліції наметового містечка сьогодні вночі на Майдані Незалежності в Києві.
Верховенство права, дотримання законів України є обов'язковими для всіх. Сьогодні в Києві вже встановлюються на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Президент України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко засудила демонтаж наметового містечка на столичному Майдані.
Знесено це було грубо, цинічно, з застосуванням силових структур. Це просто є наруга над громадянським суспільством, наруга над демократією.
Юлія Тимошенко. Народний депутат, лідер фронту змін Арсеній Яценюк заявив, що розгін вночі Майдану нагадує дії НКВС. Підприємці мають намір продовжувати акцію протесту проти податкового кодексу, незважаючи на демонтаж наметового містечка на Майдані Незалежності. Про це Радіо Свобода повідомив заступник коменданта розігнаного наметового містечка Петро Пилипець. Південна Корея жорстко відреагує на будь-які нові провокації з боку КНДР. Про це заявив новий міністр оборони Південної Кореї Кім Хван Чін, виступаючи в парламенті на слуханнях із затвердження своєї кандидатури. За словами міністра, у випадку нового удару з боку КНДР Південна Корея вживатиме заходів у відповідь із використанням військової авіації. Сполучені Штати і Японія розпочали сьогодні спільні військові навчання. Це відбувається на тлі збереження напруженості на Корейському півострові після обстрілу Південно-Корейського острова з боку КНДР, в результаті якого загинули четверо осіб. У військових маневрах неподалік острова Окінава беруть участь близько 45 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів та Японії. Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало проведення навчань і заявило, що це не сприятиме стабілізації ситуації в регіоні. Документи, оприлюднені WikiLeaks, демонструють цинізм зовнішньої політики Сполучених Штатів. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні після зустрічі з прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі.
Ці витоки показують всю міру цинізму тих оцінок і часто тих суджень, які превалюють у зовнішній політиці різних держав. Я зараз маю на увазі Сполучені Штати Америки. Вони мають право на ці судження. Та коли вони стають публічними, вони здатні завдати шкоди.
Російський президент. Остання серія витоку WikiLeaks була опублікована наприкінці минулого місяця. Вона включала близько 250 тисяч депеш, складених американськими дипломатами, які працювали в різних країнах світу. Декілька тисяч людей були змушені залишити свої домівки на півночі Ізраїлю, рятуючись від лісової пожежі, яку називають найбільшою в історії країни. Низка держав, зокрема Греція, Болгарія, Кіпр, Йорданія, Туреччина, Велика Британія, направили на допомогу Ізраїлю літаки і обладнання для гасіння вогню. Жертвами пожежі вже стали 40 осіб. Пані Людмила, це всі новини.
Дякую, Зіновію. З коротким випуском новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні до Дніпропетровська на міжнародний форум з'їхалося понад 300 представників української та європейської митних служб. Зустріч було присвячено питанням модернізації митниць в умовах глобалізації. На форум, зокрема, прибули міжнародні експерти. В Україні вже 5 років діє місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, що допомагає модернізувати митну службу. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Рацибарська.
Черги на кордоні, бюрократична тяганина, корупція. Робота української митної служби, кажуть міжнародні експерти, ще далека від європейських стандартів. А втім, зазначають, що в останні 5 років, упродовж яких державі діє місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги, стались позитивні зміни. Євросоюз спрямував до України не тільки кошти на технічне оновлення митниць, а й надав фахівців, щоб почати перековувати українські кадри. Олена Вакульчик – завідувач кафедри Дніпропетровської академії митної служби. Нещодавно в рамках програми ЄС побувала у Великій Британії. Там побачила зовсім інші підходи до підготовки митних працівників. Олена Вакульчик.
Пріоритети в їх державних установ – це підвищення кваліфікації і тренінги для керівників різних рівнів. У нас в Україні є багато тренінгів, але вони зараз мають предметний або професійний характер. А от такі загальні менеджерські та лідерські якості, вони якось вважаються, що вони самі собою будуть розвиватися.
Завдяки зусиллям Євросоюзу в Україні відбулись десятки тренінгів для митних службовців. Проте змінити психологію українського митника за один день чи навіть кілька років неможливо, каже експерт з питань митного управління місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Мартін Штолц.
З
мого досвіду роботи це процес на десятиліття, а питання покоління має з'явитись нове покоління з іншими стандартами мислення. Але головне у викоріненні корупції – діяти методом батога і пряника. Адже треба посадовцям щось давати, забезпечувати їх, а потім вже з них щось вимагати. Бо коли тільки вимагають, люди йдуть у підпілля і нічого не вийде.
Люди в підпілля уходять, нічого особливого виходить.
В недосконалість роботи визнають і в Державній митній службі України. У полі зору відомства – законодавчі та технічні проблеми. Український кодекс митних законів, каже заступник голови Державної митної служби України Павло Пашко, за 20 років існування дуже застарів. Світ активно спрощує і пришвидшує митні процедури, а Україна пасе задніх, говорить Павло Пашко.
10 років тому ніхто не говорив о такій функції таможні.
10 років тому ніхто навіть не говорив про інформаційну функцію митниці, а зараз у нас багато технологій митного контролю базуються на обробці інформації. Ми маємо працювати швидко і просто, а для цього потрібен електронний обіг документів, перехід на прийом декларацій в електронному вигляді. У нас цього поки ще не робиться, а в усьому світі уже.
Якісні зміни в роботі українські митники обіцяють після ухвалення змін до митного кодексу. Весь обіг документів збираються перевести в електронну систему. В Держмитслужбі запевняють, такого резонансу, як податкові зміни, ця законодавча новація не створить. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вже наступного року Україна та Європейський Союз можуть підписати угоду про зону вільної торгівлі. Таку думку в Харкові виставили учасники засідання Європейської бізнес-асоціації. Різні аспекти можливого співробітництва обговорювали британські експерти, чиновники і бізнесмени. Проект фінансується Фондом стратегічних програм уряду Великої Британії. Детальніше про це розповідає Юлія Журавльова.
Переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом розпочалися у 2008 році, після того, як Україна вступила до Світової організації торгівлі. Незабаром сторони проведуть 14-й раунд переговорів. Процес іде повільніше, аніж очікувалося, однак в середньому зазвичай триває 3 роки, зауважив на засіданні Європейської бізнес-асоціації у Харкові перший секретар посольства Королівства Великобританії в Україні Данкан Аллен. У проєкті угоди про зону вільної торгівлі, яку планує підписати Україна та ЄС, 14 розділів. Вони стосуються лібералізації тарифів, походження товарів, санітарних та фітосанітарних заходів, торгівлі послугами, інтелектуальної власності тощо.
Обговорення 4 глав завершено. Залишилося обговорити лише по 10% тих розділів, що залишилися. Тобто прогрес вражаючий.
Зона вільної торгівлі вигідна обом сторонам. Для Євросоюзу це розширення економіко-географічних кордонів, для України – доступ на європейські ринки. Увезення Ввезення товарів у Європу здійснюватиметься без додаткових зборів. Однак, щоб потрапити на європейські прилавки, українська продукція повинна відповідати певним вимогам. Вітчизняні компанії, зокрема, мають відмовитись від використання назв «коньяк» або «шампанське», щоб не порушувати правил інтелектуальної власності. Але в першу чергу реформувати доведеться фінансовий сектор української економіки. За словами начальника головного управління зовнішньоекономічних зв'язків Харківської облдержадміністрації Ігоря Матюшенка, це передбачає суттєве скорочення комерційних банків і страхових компаній.
Що 36, по-моєму, банків в Україні – це нонсенс.
136 банків в Україні – це нонсенс. Така кількість кишенькових банків не в змозі профінансувати великі інвестиційні програми. Будь-який великий бізнес зацікавлений у збільшенні вартості своїх активів. Якщо бізнес готовий до цього, то це буде неминуче укрупнення цієї системи. Ось, наприклад, в Німеччині великих банків лише 6-8.
Багатьом українським компаніям, за словами представника обласної влади, доведеться або пристосуватись до нових умов, або піти до іншого сектору економіки. Опиратися нововведенням, як каже Ігор Матюшенко, будуть ті, чиєму бізнесу добре і зараз. А також чиновники і митники, які за рахунок завищення митної вартості товарів можуть вирішувати проблему наповнення державного бюджету. На створення всеосяжної зони вільної торгівлі піде не один рік. Директор британської компанії CTA Economic and Export Analyst Limited Марк Хелієр відводить на це десятиліття. За цей час українським виробникам доведеться вкласти чималі кошти для переходу на євростандарти і навчитись захищати власні інтереси на європейському ринку, де Україна матиме чимало конкурентів. На ринку сільськогосподарської продукції це Франція, Іспанія та Італія. У металургії – Франція та Німеччина. Особливо підкреслив на зустрічі з бізнесменами Ігор Матюшенко. Багато роботи перед тим доведеться зробити і Верховній Раді, ухваливши низку законів та нормативних актів. Однак в перспективі, як кажуть експерти, це дасть змогу українцям купувати європейські товари за значно нижчими цінами. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Росії заборонили федеральну національну культурну автономію українців. Міжнародні українські об'єднання протестують проти цього, і вони б'ють на сполох через те, що українська діаспора в Російській Федерації не має національних шкіл та культурних центрів, а права її представників обмежуються. Натомість Міністерстві закордонних справ України вважають, що одну з організацій діаспори закрили правильно через порушення російських законів і відзначають, що діаспора в Росії потребує ефективніших керівників. З подробицями Євген Солонина.
Найбільша у світі українська діаспора знаходиться у Росії. За останнім переписом тут мешкає 3 мільйони українців. Реально ж їхня кількість перевищує 10 мільйонів. Такі дані наводить Українська Всесвітня координаційна рада. Втім, сьогодні влада Російської Федерації чинить тиск на тамтешніх українців, відзначає голова цієї організації письменник Дмитро Павличко. Останнім таким кроком, на його думку, стало рішення Верховного суду Російської Федерації про ліквідацію національно-культурної автономії українців у Росії, говорить Дмитро Павличко.
Допоки українці, які живуть в Росії, не матимуть такого забезпечення своїх національних прав, як росіяни, які живуть в Україні. Як можна будувати добрі взаємини, забуваючи про це найголовніше, бо навіщо взагалі створена українська держава? Не тільки задля того, щоб дбати про материкових українців. Українці, як кожний народ сьогодні, це світова система. І якщо материкова держава не дбає за цю систему, вона пропадає.
Федеральна автономія українців у Росії, яка охоплювала українські організації в усіх регіонах країни, зазнавала тиску останні декілька років, говорить колишній голова автономії Валерій Семененко. Він згадує, як була закрита єдина українська школа у Москві. Українська громада Росії зверталася по допомогу і до українського уряду та президента, але безрезультатно, говорить Валерій Семененко.
Ми неодноразово зверталися до посольства, до президента Януковича. На початку нам сказали, що ні, все владнається, посол розмовляє з Лавровим, але ніхто ні до цього не домовився.
Натомість українські дипломати відкидають критику бездіяльності і кажуть, що російська влада мала законні претензії до федеральної автономії українців. Про це сказав Радіо Свобода керівник Департаменту інформаційної роботи МЗС України Олег Волошин, який донедавна працював у посольстві України у Москві.
Керівники незмінно, попри те, що давно вже пора було обрати нове керівництво, дозволили собі прохолодно ставитись до виконання обов'язків по звітності, поведенні документації. І посольство регулярно намагалося захистити цю організацію, проводило зустрічі з російським керівництвом. Нам просто елементарно давали кожен раз перелік порушень. Повірте, якби такі порушення допускали організацію, щоб після інтереси етнічних росіян в Україні, також би так питання би жорстко ставили.
Олег Волошин погоджується із тим, що українці Росії мають недостатньо можливостей вивчати українську мову та долучатися до рідної культури. Однак, на його думку, ситуація виправиться лише тоді, коли інтереси діаспори представлятиме потужна та ефективна громадська організація. Тим часом колишній голова ліквідованої Федеральної національно-культурної автономії українців у Росії обіцяє оскаржувати рішення російської влади у Європейському суді з прав людини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. У Британії вперше оприлюднено видатки депутатів парламенту.
576 депутатів подали 20 тисяч заяв на повернення видатків, і їм було заплачено 3 мільйони фунтів, близько 4,5 мільйонів доларів.
Європейський Союз запроваджує штрафи без кордонів.
Щойно ухвалена директива має дозволити національним органам різних держав Євросоюзу створити базу даних та обмінюватися інформацією про особисті дані тих, що вчинили порушення.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Далеко не все в оприлюднених WikiLeaks американських дипломатичних телеграмах є буденними плітками, зауважують відомі європейські експерти. Зокрема, це стосується характеристик різними знаковими і добре обізнаними особами, що фігурують в американських дипломатичних донесеннях нинішніх політичних режимів у Росії, Україні, Білорусі. Тут, зокрема, цитують одного з прокурорів Іспанії зі стажем, котрий сказав у лютому цього року американським дипломатам у Мадриді, що в Білорусі, Чечні, Росії і Україні неможливо відрізнити діяльність урядів від організованої злочинності. З оглядом європейської преси Василь Зілгалоб.
Брюссельський оглядач Ендрю Ретман аналізує на сторінках і Observer публікацію WikiLeaks, яка висвітлює розмови з відставним прокурором Іспанії Хосе Пепе Грінда Гонзалезом з американськими дипломатами у лютому цього року в Мадриді. Цей речник іспанської Феміди попередив, що такі держави, як Білорусь, Грузія, Росія, Україна вже є або ж стають державами мафії, де важко відрізнити діяльність урядів і організованої злочинності. Прокурор наголосив, що за 10 років його роботи на брався страхів щодо власної безпеки завдяки справам, зокрема, про російську мафію, коли російське ФСБ поглинає мафію, регулюючи її керівний склад за допомогою вбивств з метою зробити оргзлочинність слухняним знаряддям у своїх інтересах. Тут також йдеться про деякі ключові постаті в адміністрації президента Януковича, які представляють інтереси російської організованої злочинності, наводяться приклади зв'язків українського газового ділка Дмитра Фірташа з одним з верховодів російської мафії Семеном Могилевичем. Ендрю Ретман також пояснює, побоювання європейських чільників з приводу повернення до газового бізнесу в Україні і Росії такої постаті, як Дмитро Фірташ. Тут наголошено на занепокоєнні в Брюсселі щодо нових непрозорих оборудок між Нафтогазом України і російським Газпромом, котрі можуть підготувати ґрунт для повномасштабного поглинання Росією українського газового транзитного сектору. Російська независима газета інформує про нові оборудки Нафтогазу Газпрому, які дозволяють демонструвати дружбу. Тут також наводяться думки експертів про те, що сьогодні ситуація розвивається вже по російському сценарію, коли Євросоюз не демонструє готовності викладати понад 6 мільярдів євро у модернізацію української газотранспортної системи, а українська сторона поступово схиляється до проєкту газового зближення з Росією. Польська Жечпосполіта інформує про брутальне знесення владою у Києві наметового містечка протестуючих на Майдані проти нового податкового кодексу малих підприємців України. Тут також цитуються представники протестуючих, які характеризують ухвалені Верховною Радою зміни до податкового кодексу як косметичні, котрі не задовольняють малий і середній бізнес, що вимагає взагалі повної відмови від такого проолігархічного закону про податки. Чимало протестуючих, яких цитує Жечпосполіта, вважають себе ошуканими цими діями влади довкола податкового кодексу і обіцяють продовжити боротьбу, не дивлячись на брутальне знесення наметового містечка на Майдані. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Новий орган, створений при британському парламенті для контролю за видатками депутатів, оприлюднив перелік перших таких витрат з громадських коштів після обрання на початку травня нового складу Палати громад. Фінансову установу було створено як наслідок нечуваного скандалу з її зловживанням видатками, що минулого року шокував Британію. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Новий незалежний орган із парламентських стандартів ІПСА оприлюднив у інтернеті дані про повернені депутатам нового складу Нижньої палати громад парламенту видатки між травнем і серпнем. За цей час 576 депутатів подали 20 тисяч заяв на повернення видатків, і їм було заплачено 3 мільйони фунтів, близько 4,5 мільйонів доларів. Орган ІПСА був створений внаслідок скандалу минулого року, коли провідна газета Daily Telegraph одержала доступ і оприлюднила подробиці видатків коштом платників податків депутатів попереднього складу парламенту. Видатки багатьох депутатів виглядали як зловживання. Сотням з них довелося повертати кошти, а на трьох нині чекає суд за крадіжку громадських коштів. Новий орган тепер регулярно публікуватиме видатки депутатів, а з лютого наступного року оприлюднюватиме також ті заявки на компенсацію, у яких депутатам відмовлено. До речі, до однієї з британських газет потрапили деякі відхилені заявки, які доводять, що депутати і далі намагаються повернути собі видатки, за які компенсація їм не належить. Це показує, що ще не всі депутати добре орієнтуються у нових суворих правилах. Водночас ціла низка депутатів взагалі не подала жодної заявки на компенсацію. Серед них віце-прем'єр Нік Клег. Прем'єр-міністр Девід Камерон повернув лише близько 2,5 тисяч фунтів, і практично уся ця сума пішла на річну передплату за послуги парламентського відділу ресурсів, який займається дослідженнями для депутатів. Виконавчий директор органу ІПСА Андрю Макдоналд каже, що спершу були складнощі у пристосуванні до нової системи, але вони були цілком природними.
Це була велика зміна культури відразу після виборів. Без жодних сварок з боку ІПСА або депутатів ми перейшли до системи, що радикально відрізнялася від попередньої.
Макдоналд також розповів, що багато депутатів не знають, що дозволено, а що ні, а тому щодня його офіс одержує десятки запитів. Наприклад, за його словами, кілька депутатів питали, чи можна повернути кошти за різдвяну ялинку. Історія з видатками депутатів у Британії є свідченням того, як вільна преса у демократичній країні може забезпечити відповідальність можновладців за зловживання та зміну системи видатків на більш відповідальну. Чи можливо подібне у сучасній Україні та її Верховній Раді – питання риторичне. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А Європейський Союз вирішив раз і назавжди покласти край безкарності на автомобільних дорогах. Нові правила, щойно ухвалені у Брюсселі, насамперед стосуються порушень, скоєних водіями, що їздять за межами своєї країни. Донині у більшості випадків поліція однієї країни-члена Євросоюзу з великими труднощами карала порушників із номерами інших європейських держав, а нерідко і безрезультатно. І як наслідок водії-прибульці втричі частіше за вітчизняних їздять у нетверезому стані, не спиняючись на червоне світло чи за кермом користуються мобільним телефоном. З подробицями Віталій Єреміця.
Дорожня поліція країн Шенгенського простору нерідко нарікає на безвідповідальну поведінку на автошляхах водіїв, що прибули з інших держав-членів Євросоюзу. Місцеві правоохоронці кажуть, що у них складається враження, що як тільки автомобіліст опиняється на території сусідньої країни, правила дорожнього руху для них більше не діють. Згідно із багаторічною статистикою, іноземні автомобілісти порушують правила безпеки руху втричі частіше, ніж вітчизняні, а це істотно позначає на кількості аварій та жертв. За статистикою, частота порушень, вчинених водіями-прибульцями, в залежності від країни, де вони скоюються, може коливатися у межах від 15 і аж до 40% випадків, і при цьому більшість з них залишається без покарання, каже речниця комісара Євросоюзу з питань транспорту Гелен Кернс.
Донині, коли порушення за кордоном зафіксував радар чи поліція, місцевій владі було складно або й неможливо накласти штраф на тих, що прибули з інших країн-членів. Здебільшого проблема в тому, що важко встановити необхідні реєстраційні дані автомобіля та простежити за самим ходом покарання.
Офіційна представниця Європейської комісії уточнює, що мова насамперед йде про такі найчастіші та найнебезпечніші порушення, як перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані, проїзд на червоне світло, користування аварійною смугою та невикористання ременів безпеки. На останній зустрічі міністрів транспорту 27 країн Співдружності до цього переліку ще додали використання за кермом мобільного телефона, водіння автомобіля під впливом наркотичних засобів та відсутність шоломів у мотоциклістів. Підтримані європейськими міністрами, нові правила полегшать доступ поліції всієї європейської спільноти до реєстраційних даних автомобілістів з інших держав. Так пояснює Етьєн Схуппе, міністр з питань мобільності Бельгії, яка наразі головує у Європейському Союзі. Тим часом саме покарання проходитиме за допомоги місцевих правоохоронних органів, а сума накладеного штрафу надсилатиметься до країни, де було скоєне порушення.
Щойно ухвалена директива має дозволити національним органам різних держав Євросоюзу створити базу даних та обмінюватися інформацією про особисті дані тих, що вчинили порушення.
Каже бельгійський міністр, який переконаний у тому, що це допоможе вдосконалити механізми впливу на неслухняних водіїв. Остаточне введення в дію цієї директиви стане можливим тільки після її ухвалення Європейським парламентом, що може статися вже незабаром. Проте після цього директива ще має отримати підтримку національних законодавчих органів 27 країн Європейського блоку. Проте, як запевняє Гелен Кернс, вже у недалекому майбутньому англійці, що порушили правила дорожнього руху десь у французькому Авіньйоні, або навпаки, вже не уникатимуть штрафів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І на черзі огляд культурних подій Європейського тижня. Ми побуваємо в Цюріху, Празі і Лондоні. Дім мистецтв Цюріха представляє унікальну експозицію творів Пікассо, такою, якою її бачив сам великий митець. В Празі відбувся 20-й міжнародний фестиваль духовної музики. І побачила світ, і відразу стала бестселером книжка про Сьюзен Бойл «Коли сповнюються мрії». Огляд підготувала Оксана Пеленська.
78 років тому, в 1932 році, в Домі мистецтв Цюріху відомий художник Пабло Пікассо відкрив виставку, до якої сам довго і дуже прискіпливо готувався. З великим ваганням, оглядаючись на вже здобуте, автор представив тоді на суд сучасників 225 творів блакитного і рожевого періодів, а також кубістичного і для нього найновішого – сюрреалістичного напрямку. Як свідчить тодішня преса, виставка мала великий успіх. Швейцарські фахівці вирішили успіх виставки повторити і не помилились. До Кунстхаус щодня стоїть велика черга зацікавлених, які прагнуть побачити виставку такою, як її створив майже 80 літ тому Пікассо. З різних куточків світу організаторам вдалося привезти до Цюріха 74 полотна з тодішньої експозиції. Виставка, яка дає унікальну можливість самому торкнутись мистецької історії, відкрита до кінця січня наступного року. Грудень – місяць, коли християнський світ переживає добу Адвенту – очікування народження Ісуса Христа. Чотири передріздвяні тижні наповнені фестивалями, виставками, культурними подіями та, передусім, духовною музикою. В Празі до найцікавіших належить вже традиційний міжнародний фестиваль духовної музики. Цього року він відкрився вже в 20-те, розповідає директор фестивалю Івана Сладкова.
Іж 20-й рочник міжнародного адвентного фестивалю.
У вже 20-му міжнародному передріздвяному фестивалі імені Петра Ебена взяли участь 40 хорів із 14 країн Європи та Азії. З Данії, Норвегії, Польщі, Німеччини, Словенії, Сингапуру. Головний зміст фестивалю – різдвяна і духовна музика. Хори виступали у празьких костелах і навіть просто неба на площах Старого міста. Фестиваль дуже успішний і має високий якісний рівень. Цьогорічним лауреатом фестивалю став академічний хор із Гданська.
Звітязив польський академічний збор з Гданську.
47-річну британку Сьюзен Бойл представляти не треба. Її пісня «I have a dream» – «Моя мрія» принесла їй славу на одному з найпопулярніших конкурсів аматорських талантів у Великій Британії. Пісню про мрію тоді співпереживала зі Сьюзен не тільки переповнена зала, але й уся Англія біля телевізорів. Пісня Сьюзен Бойл цілком змінила життя. Але не лише про це розповідає нова книжка про співачку, яка в багатьох європейських країнах нині належить до бестселерів.
Коли Сьюзен Бойл було 27, вона вперше виступила на сцені, але ніхто тоді не звернув увагу на її вокальні здібності. Наступних 20 років Сьюзен жила самотньо, ніким не поміченою, в маленькому містечку, лише захопленням спостерігала по телевізору, як іншим усміхається доля. І тільки минулого року наважилась виступити вдруге і виграла. Того дня, коли сповнилась мрія, були квіти, сяйво рефлекторів, море людей, посмішок і привітань. А ось пізньої ночі, коли врешті повернулась додому, в порожній квартирі їй нікому було сказати слово, хіба що кільцька Пеблс щось проморкотіла, читаємо в книжці. І все ж Сьюзен Бойл переконана, варто йти за мрією.
I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving.
Ви слухали Європейську свободу, її вела Людмила Литовченко. На все.